Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Kore salutas vin, gesinjoroj, en la 740 Esperanto elsendo el Varsovio. La tuta teamo de la Esperanto redakcio kaj hodiaŭ tute aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomek Miller. Hodiaŭ la 30 de marto 2010 ni proponas komence kultursociajn temojn ligitajn kun la daŭranta apogea periodo de karesmo, la Sankta Semajno. Do, ni informos pri tio, kion poloj pensas pri karesmo, pri la tradicio de sinjoraj tomboj dum la Sankta Vendredo aranĝataj en preĝejoj, pri la socia rolo kaj laboro de polaj monakinoj, kaj pri tio, ĉu junaj poloj estas katolikoj. Hodiaŭ krome ni proponas felietonon pri koninda polo Henryk Sławik. Agrablan aŭskultadon.
Dum caresmo, 50% de poloi resignas pri kelkaj plezuroj. Malpli ofte ili rigardas televidon, malpli ofte vizitas kinejojn. Laŭ Cebos esploroj, 16% de la enketitaj poloj klopodas limigi distrojn, kaj 34% deklaras tiun emon. 27% donas al tio neniun atenton, kaj 31% prefere pri tio ne atentas. La limigadon de plezuroj dum karesmo deklaras unuavice personoj religie praktikantaj. La Pasko estas perceptata unuavice kiel la familia festo, fare de 67% de poloj, tamen por 44% temas pri religia travivaĵo, kaj por 43% pri agrabla tradicio. Inter individuaj religiaj praktikoj dominas fasto dum la Sankta Vendredo. Tiun tradicion deklaras eĉ unu triono de enketitoj neniel religie praktikantaj. 67%, du trionoj, partoprenas la paskan pek-konfeson. 64% praktikas la cindropinĉan kapriŝutadon dum la cindra merkredo, sojle de la karesmo. 56% de la enketitaj poloj partoprenas la paskan tagotrion, la celebradojn okaze de la sanktaj ĵaŭdo, vendredo kaj sabato. 55% edifajn karesmo instruojn kaj 50% preĝas la vendredajn krucovojojn aŭ tradicie polajn dimanĉajn pasionajn diservojn, tiel nomatajn amarkonfesan bedaŭron. 82% de poloj pretigas, aĉetas, paskajn palmetojn aspergataj sekve en preĝejoj, kaj 92% de poloj praktikas la aspergadon per benita akvo de la korbetoj kun ovoj kaj specimenoj de paskomanĝoj, kiujn oni konsumas dum solenaj dimanĉaj matenmanĝoj. 70% de poloj la tradiciajn paskajn bondezirojn peras nun pere de elektronikaj mesaĝoj, sed 44% daŭre utiligas tiucele tradiciajn poŝtkartojn. La tradicion de hejma bakado praktikas 71% de poloj. Kolorigas la paskoovojn 67%, akvopriverŝan lundon praktikas 71% de la respondintoj, la vizitadon de la tiel nomataj sinjoraj tomboj, tio estas por okazajn scenografiojn kun tombo de Kristo, 74%. 60% de la enketitoj okaze de la pasko pridonacas familii infanojn. Laŭ Cebos ekzistas tri bazaj modeloj festi la paskon en Pollando. La unua koncentriĝas pri la spiritaj travivaĵoj, la dua pri la kultivado de paskaj ekleziaj tradicioj, kaj la tria kombinas la tradicion kun la laika aspekto de la festo.
Hodiaŭ tio estas dum la Sankta Vendredo, Conforme alla pola tradizio oni aranĝas en preĝejoj la signorajn tomboin. Tio estas simbolajn tomboin de Jesuo. Tien post la sanktvendreda liturgio la corpo de Cristo en hostiujo estas transmetata en tian simbolan tombon. En Pollando de jaroj ilia ornamado, konstruelementoj referencas al la aktuala situacio de la lando kaj la mondo. Tio, pri kio oni ne parolas laŭte oficiale, estas legebla, decifrebla laŭ la tomboornamo kaj simbolaro. La tradicio de la aranĝado kaj ornamado de la signora tombo radikas en mezepoko. Quancam en la decoca iarcento gi prescau tutece malaperis en Europo. Crom Pollando, cie gi disvastigis circau la decsese iarcento, gi conservigis en Austrio, Hungario, cae en la Suda Germanio. La tradizio de la ornamado de la tombo de Cristo havas religian, simbolan cae socian dimensioin. En Pollando ci evoluis en maniero aparta, farigiante signo de malfacilei cae sufero plenei spertoi, al parolante la imago povon de la credantui. En diversei historiei epocoi, la simbolei tomboi de Jesuo en havis motivoin ligitein cun la situatio en la lando. Tiu ligo inter la simbolaro de la signora tombo cun la eventoi de la nazia vivo estas caracteriza nur por Pollando. Tiel estis en la epoco de la decocchiarcentei dispartigoi, dum la germana occupatio en la tempo de la dua mondmilito, en la ogdecei iaroi de la pasinta iarcento, ciam en Pollando estis proclamita la milita stato, post la aviadila accidento, 2010, apud Smolensko, en kiu pereis preskaŭ 100 personoj kun la polaj gvidantoj. La tomboornamoj kaj motivoj estis spegulantaj la plej aktualajn ĝisdatajn travivaĵojn de la pola nacio. Dum la sanktaj vendredo kaj sabato, miloj da poloj en la tuta Pollando vizitis kaj daŭre vizitas la tombojn de Jesuo ne nur por preĝi, sed ancau por decifri la tombo simbolaron cae trovi la plei trafam.
Margene de la opini interŝanĝo en la okcidentaj landoj pri la pozicio de katolikaj monakinoj en la katolika eklezio, interesajn informojn pri la polaj monakinoj transdonis la sekretariino de la Ĝenerala Konferenco de Superaj Priorinoj en Pollando, fratulino Jolanta Oleh. Laŭ ŝiaj informoj, 19,000 polaj monakinoj plenumas gravan kaj riĉan socian rolon. Ĉiam pli ofte ili estas menaĝerinoj, gvidantaj antaŭlernejojn, konsultejojn, domojn de solecaj patrinoj, eldonejojn, lekciante en altlernejoj. Polaj monakinoj laboras ankaŭ kiel ĵurnalistinoj kaj gvidas ĉirkaŭ 400 interretajn paĝojn. Pli ol 100 okupiĝas pri la animzorgado de prizonuloj. Ĉirkaŭ 2,000 laboras en diversaj ekleziaj institucioj kaj en la paroĥa animzorgado, interalie kiel sekretariinoj, librotenistinoj, kancelieraj oficistinoj, orgenludistinoj, krome ili gvidas diversajn kantgrupojn, grupojn misiistajn kaj bibliajn kaj simile. Multaj laboras pretigante edifi instruojn, formaciajn sesiojn kaj evangelizadon pere de 500 portaloj, profiloj en Facebooko kaj Twittero. Krome polaj monakinoj laboras senhonorarie kaj socie, gvidante 20 protektodomojn por infanoj kaj plenkreskuloj, diversajn helpoformojn por mizeruloj kai personoi besonantai, kiel mangeioi, tranocteioi, domoi helpantai forlasi la senheimecon. En la zorgo de la polai monachinoi trovigas familioi, aparte plur infanai, solecai patrinoi, virinoi en besono. Cadre de la sectio Bakita, la polai monachinoi engagigas en internaziaen agadoin contrau la sclavigo, prostituigo, hom commerzo. Ili ancau helpas al enmigrantoi el Oriento, cae cadre de la campanio de Caritas, familio al familio, ili laboras favore alla personoi besonantai en Sirio. Ne subtaxeblan rolon en la evangeliza verco de la Ecclesio plenumas monachinoi e la tiel nomatai severai ordenoi vivantai isolite en fermitai clostroi.
Penso pri la nuniara episcopa sinodo dedicita al junularo, la Brita St. Mary's University en Twickenham kai Katolika Instituto en Parizo pretigis raporton pri religiemo de junaj europanoj. Laŭ ĝi, 82% da poloj en la aĝo inter la 16 kaj la 29 vivojaroj deklaras sin katolikoj. Sekvas litovoj 71%, slovenoj 55%, irlandanoj 54%. En Francio temas pri 23% kaj en Britio pri 10% de gejunuloj. La enket demandoj rilatis ankaŭ al la ĉeesto en la sanktaj mesoj ekster gravaj festoj, almenaŭ unu fojon semajne. Ankaŭ ĉirilate gvidas polaj gejunuloj 47%, portugaloj 27%, ĉeĥoj kaj slovakoj po 23%. En Britio temas pri 10% kaj en Francio pri 7%. En Hungario kaj Austrio temas pri 3% kaj en Belgio pri 2%. Poloj avanas ankaŭ inter katolikoj, kiuj unu fojon semajne aŭ pli ofte preĝas en la cirkonstancoj aliaj ol la sanktaj mesoj aŭ preĝejaj diservoj 60%. Sekvas ĉeĥoj 48%, irlandanoj kaj nederlandanoj po 43% kaj britoj 42%. Inter junaj europanoj kiuj identiĝas kun neniu religio avanas ĉeĥoj 91%, estonoj 80% kaj svedoj 75%. En Pollando temas pri 17%. La donitaĵoj devenas el la esploroj de European Social Survey okazigitaj sinsekve en la 2004 kaj la 2006 jaroj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Nuniare pasos la 124 naskic dat reveno de pola žurnalisto Silesie Insurgento, aktivulo de la kontraŭkomunista alo de la Pola Socialista Partio, Henryk Sławik. Dum la dua mondmilito li estis unu el la organizintoj de helpo al ĉirkaŭ 30.000 polaj rifuĝintoj, inkluzive de ĉirkaŭ 5.000 polaj judoj, kiuj ektroviĝis en Hungario. La nombro de la savitaj de li judoj estas kelkoble pli granda ol tiu, kiu troviĝas en la fama Schindler-listo, kaj sian aktivadon sen havi diplomatian pasporton, li komencis kelkajn jarojn antaŭ al Budapeŝto venis Raoul Wallenberg, sveda diplomato, entrepreninta la mision savi judojn. Tiam Sławik jam estis malliberigito, kondamnita je mortopuno, atendanta transporton al mortotendaro. Tamen eĉ al poloj li ne estas tre konata figuro. Ekde la naskiĝo Henryk Sławik estis ligita kun la Supra Silezio. Li partoprenis ciuin tri silesiain insurrectioin, soile de la rakiranta post la 123-iarei dispartigoi suverenecon Pollando. La celo estis forigi la germanan regadon en la regiono cae ligo de tiui terenoi cun la pola stato. Post parta successo de tiui clopodoi, Henryk Sławik ekaktivis kiel giornalisto. Cun la tempo fluo la cefredaktoro de Laborista Gazeto kaj la prezidanto de la sindikato de polaj ĵurnalistoj de Silezio. La tutan tempon li aktivis ankaŭ politike, interalie kiel delegito ĉe Ligo de Nacioj. Post la invado de la tria germana regno kaj Sovetunio kontraŭ Pollandon en septembro 1939, Sławik kiel multaj aliaj poloj trovis rifugejon en Hungario, kiu tiam, malgraŭ la politika kaj ekonomia kunlaboro kun la tria regno, konservis neŭtralecon. Hungaroj ne sole ne permesis, ke ĝian teritorion tramarŝu Wehrmacht-trupoj por de la suda flanko ataki Pollandon, sed krome oferis helpon al polaj rifuĝintoj. En la comenzo de la septembra milit campagno sur la territorio de Hungario ectrovigis 70.000 poloi, inclusive de 60.000 soldatoi, pri ciui zorgon transprenis la Hungara Ministerio por la Internei Aferoi. En la tendaro por rifugintoi Henryk Sławik conatigis cun Jozef Antal, la estro de la sociala facco en la Hungara Ministerio, poste presidanto de la Civitana Comitato por Polei Rifugintoi, cae fine amico. Henryk Sławik transprenis la funccion de la presidanto de la Civitana Comitato en 1940, lau decido de la Pola Registaro en Elmingrejo. Polaj rifugintoj daŭre estis venantaj amase, individue kaj grupe, civiluloj, soldatoj, infanoj kaj plenkreskuloj. Tiam en Hungario troviĝis jam preskaŭ 140.000 poloj kaj judoj. Se poloj estis sekuraj, mortminacitaj estis polaj judoj, ĉar en Hungario validis tiam kontraŭjudaj leĝoj. Sławik okupiĝis pri amasa produktado de falsaj dokumentoj por judoj kiel poloj de la katolika konfesio. Baze de ini Hungara Centra Oficejo por kontrolado de eksterlandanoj, en kiu laboris Antal, ilia estado en Hungario estis legalizata. Plimulton de la rifugintoj konsistigis soldatoj. Tiujn, kiuj volis batali, Sławik kaj kunlaborantoj kun li hungaroj kontrabandis Transbalkanion al la polaj armaj fortoj en okcidento, Francio, Proxima Oriento. Tia maniere, gis junio 1940, Hungarion forlasis circau 80.000 personoi, la duono estis soldatoi cae oficiroi. Tiui, ciui restis, trovis rifugeioin en specialai tendaroi au ce hungarei familioi. Aparte dramecai estis sortoi de orfigintei jude infanoi, ciuin la gepatroi estis forgetantei el transportei trainoi directigiantei al morto tendaroi. Tuta parte por ili Sławik cae Antal en 1943 establis specialan orfodomon en la loco Vach, ciu ricevis la nomon de la orfodomo por la infanoi de polei oficiroi. Ciu infano estis provisitei per sen riprocei documentoi, cae por disblovi aperintein cun la tempo fluo duboine pre giei logiantoi, Sławik invitis tien la apostolan nuncion Angelo Rotta. La infanoi estadis tie gis maio 1944, poste pro la germana occupazio de Hungario ili estis evacuitei al Budapestei infandomoi au confiditei al privatei personui. Savante judoin, Henryk Sławik senĉese elmetadis sin je la mort minaco, kaj malgraŭ avertoj pri la danĝero ligita kun malkaŝo de la konspira legalizado de judoj en Hungario, li ne ĉesis agadi. Tiu momente lia kunlaboranto estis Henryk Zimmermann, studinta juron en la Jagellona Universitato, kiu dum la milito trafis alla Krakova ghetto, poste alla labortendaro en Biežanów. De tie dank al polaj kurieroj li trafis al Budapeŝto, kie dum la lasta kaj plej intensa fazo de la savado de polaj judoj ekde aŭtuno 1943 ĝis marto 1944 li estis dekstra mano de Sławik. Antaŭtage de la germana invado kontraŭ Hungarion, kio okazis la 15 de marto 1944, li decidis fuĝi al Bukureŝto, cetere inklinigante al tio ankaŭ Sławik. La polo rifuzis. Tre baldaŭ Sławik estis arestita de Gestapo kaj subigita al torturoj kaj senhoma traktado, kun la celo ke li denuncu siajn kunlaborantojn, aparte Antal. Ĉar malgraŭ tio Sławik silentis, Gestapo decidis konfronti ambaŭ malliberigitojn. Ĝuste Antal fariĝis la ĉefa atestanto de la heroa rezisto de Sławik, malgraŭ ĉikanoj kaj torturoj, kaj dum la komuna revenvojo al la prizono sukcesis danki al Sławik pro la savita vivo. Henryk Sławik ne savis la propran. Direktita al la koncentrejo en Mauthausen, estis tie pendumita en aŭgusto 1944. La plej amara sendube estas tio, ke lia heroeco en la postmilita Pollando estis kondamnita je forgeso. Verdire, jam en 1977, unu el la edukatoj el la orfodomo en Vac, advokato Isaac Bretler, prezentis dokumentojn en Yad Vashem cele distingon de Sławik. Tio efektiviĝis en 1990 dank al la klopodoj de kunlaboranta kun li dummilite Henryk Zimmermann, kiu poste kiel Zvi Zimmermann fariĝis israela politikisto kaj diplomato. Yad Vashem rekonis en koncerna dokumento, ke Henryk Sławik helpis al dekoj da polaj rifuĝintoj savante vivon de ĉirkaŭ 5000 polaj judoj. Laŭ la mortinta en 2006 Zimmermann, da ili estis multe pli. Cetere, danke al ni, komence de la 2000 jaroj, la memoro pri Henryk Sławik, kiel Pola Wallenberg, aliris pli vastan publikon. En 2010 li ricevis postmorte la plej superan polan distingon, ordenon de la Blanka Aglo. La feljetono en la ciclo Coninda Polo, dedicita alla figuro de Henryk Sławik, estis la lasta ero de nea non semajna vendreda Esperanto elsendo. Ne bedaŭras, ke pro la programa amplekso ne aŭdiĝas nia leterkesto, por kiu ni invitas post unu semajno, jam nun dankante pro ĉiuj reagoj, sed ja atendante pliajn. Dankante pro la festokazaj kaj printempaj bondeziroj, kiujn ni kore reciprokas, dezirante ke la festotagoj, la semajna fino pasu al vi ĉiuj gesinjoroj en agrabla, ĝojplena etoso. Bonvolu atenti, ke morgaŭ finiĝas la favorprezaj aliĝperiodoj por la juliaj hispanaj kongresoj por la 103. Universala Kongreso en Lisbono. Kaj fine, bonvolu noti, ke nia sekva elsendo aŭdiĝos la plej proksiman merkredon. Ĝis tiam, karaj aŭskultantoj, ĝis baldaŭ!